болған адамзат мүлдем бозылған болмаш демесіле дин адам өлімге асыққан өлімге неге асыққан төземі неге таусылған түне қаптаған қаппасқа өз-өзін әкеп қалмаған қыздан қылатысы келеді жалғыз адам ойында жалғыз мәселе олының ата-анасы жалғыздық жанын жаулап көзінен төгілді жасы от болып қызып жатты ол адамның жан тәні қашан табылады түнектен құтылудың амалы көшеде жалғыз келеді өзінен басқан сезбеді құлақ қапта ойнап жатқан мұнда әуен естіледі ана мен бала келеді сөйлесіп күлімдеген көңіліне жылулық тым жақын сезіледі қызбен жігіт қол ұстасып дәл қасынан өтеді менің ғашығым қайда деген сауалды ойланып жауабын іздеді қаламаймын өзгені жан досым қайда кетті айтатын әңгімені сөйтіп асықпай өз үйіне де жетеді соткасын қолын алып досым менен сөйлеседі әлеуметтік желідегі сенің ойыңды түсінеді айналадағы ұл бала ал оны түсінетін жан досы сол қызғана көңіл күйі болмады келгелі бұл қалаға үйдегі інісі келіп шақырады кешке асқа ал бұл баланың мүлдем тәбеті жоқ тамаққа сағат тілі 12-ні келіп бақты төсегін салып алып асықпа ұйқыға батты таңғы сағат 6 оятқыш ойнап жатты кейініп балам дегенше сағат 7-ден асты сыныпқа келіп алғашқы сабағына қатысты айналасы айқай шу ойын күлкі қасындағы танысы айтқанымен көп әзілді бұл баланың келмеді мүлдем күлкісі сабақ айт деп қақсады алдындағы мұғалімі сабақтан шығып оңаша қаламын деп кетті айнадағы өзінің бейнесіне көз салады ойындағы сауал бұл жалғанға не үшін келді мекен бұл жалған ойын бекен жалғыздық қиын екен осылайша дүние дейін мәңгілік түнеліп кеткен сабағы аяқталды үйіне жаймен келеді үйіне келеді де сөмкесін тастап кетеді көшеде келе жатып шайтан суын ішіп жерге ұзынынан құлап жатқан құсып алқаш қаптап кетіпті көшеде алдында екі ғашық аймаласып бала одан сайын асықты өлуге келе жатып тоқтады қапталдағы қуысқа телефонның қолын алып сөйлеседі анасын мен анашын қалын қалай менің ішім күйіп жанды қате кетсе кешірерсің мына тентек баланды шынымды айтсам анашым төзімім шыдамайды болды анашым аман бол мені күтуде ыза жоқ телефонын қоя салды анасы түсіне алмады анасы баласының ойын қайта қоңырау шалды ал бала болса телефонын сөндіріп тастады еңкілдеп бала қайта қайта жылады неге олай қинайсың өтінемін тоқтатшы мендегі суық сезім ұзаққа шыдамайды деп сол күні бұл бала өте қатты қиналды.